Vlastne ide o aktuálne časové dianie vo svetle biblického proroctva. Dve veci, takmer súvisiace témy, možno zhrnúť do jedného celku, totiž návrat Ježiša Krista a naplnenie biblických proroctiev v našich dňoch. To je veľmi dôležité, obzvlášť pre všetkých tých, ktorí veria, že Sväté písmo je skutočne Božie slovo. Nepriateľ Boží a ľudstva sa pokúsil zasiať do myslí ľudí pochybnosti o Božom slove. Ľudia uvádzajú argumenty a hovoria, Biblia bola preložená toľkokrát a tak ďalej a tak ďalej. A keby bola preložená i tisíckrát, ja predsa hovorím niekoľkými jazykmi, tak je možné vždy to isté v inom jazyku vyjadriť. A my máme v skutku Božiu knihu v rukách. Sväté písmo, Božie, neomylné, večne platné slovo Božie. A o tomto slove náš Pán sám povedal, nebesia a zem pominú, ale jeho slovo nepominie. A tak máme uprostred všetkých ľudských slov, máme niečo, na čo sa môžeme spoľahnúť, niečo, čo je pravdou, čo súhlasí, za čím stojí Boh. A sme presvedčení o tom, že všetci tí pred Bohom obstoja, ktorí veria, že jeho slovo je pravdivé a odmietajú akúkoľvek pochybnosť. Už sme počuli myšlienku o nasledovaní Pána. Chcel by som k tomu čítať verš z Jánovho evanjelia z 8. kapitoly. Najradšej čítam z prekladu doktora Mengeho, pretože viac zohľadňuje súčasnú nemčinu. Evanjelium Jána, kapitola 8, verš 12. Tu hovorí náš Pán. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol, ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Z Evanjelia Matúša z 13. kapitoly čítam verše 10 a 11 a potom verše 16 a 17. A pristúpili učedníci a povedali mu, prečo im hovoríš v podobenstvách? A odpovedal a riekol im, vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. Verš 16. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú. Lebo amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte a nevideli. A počuť, čo vy čujete a nepočuli. V Zjavení kapitola 2 a 3 nachádzame 7 listov, 7 zborom, a na konci každého listu stojí, kto má uši, ten počuj, čo duch hovorí cirkvám. Duchovné veci musia byť posudzované duchovne a možno ich porozumieť len skrze zjavenie Svätého Ducha. Z Božieho slova človek učinil vynikajúcu teológiu, ku ktorej sa potom pridala ešte filozofia, ale zjavenie, ako ho dostali proroci a apoštoli skrze ducha od Boha, sa z veľkej časti vytratilo. Ale Pavol píše Korinťanom, duch skúma všetky veci i hlbiny božstva. A drahí priatelia, váš príchod na túto prednášku sa musí vyplatiť. Dnes večer sa tu niečo z nebies musí udiať. Musíte byť vnútorne uchopení, uchvátení a vedieť, že tu nielen niekto prednášal, ale že tu Boh skrze svoje slovo ku mne, ku nám hovoril a svoje slovo objasnil a obživil skrze Svätého Ducha. Už predtým som zmienil tie dva pojmy, návrat Ježiša Krista a naplnenie biblických proroctiev. Musíme teda vedieť, že Boh má časový plán. Nemôžeme jednoducho povedať, že všetko zostane tak, ako to je. Nezostane to tak, ako to je. Máme zasľúbenia v Svätom písme. Prečítam vám niektoré z nich. Ján, kapitola 14, verše 2 a 3. Tu hovorí náš Pán. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Máme množstvo, veľké množstvo zasľúbení z úst Pána, že sa vráti, aby vzal tých svojich z tejto zeme pred tým, ako prídu katastrofické súdy na toto ľudstvo, ktoré sa predsa od Boha odvrátilo a z väčšej časti sa nachádza v nábožnom náboženstve, ale nie je v priamom spojení s Bohom. Predtým, ako prídu Božie súdy, ku ktorým sa ešte dostaneme, predtým, ako oni zasiahnu túto zem, Pán sa vráti a tých svojich vezme k sebe. Aj keby teraz chcel niekto povedať, že uplynulo už takmer 2000 rokov, odkedy toto Pán povedal, hľaďte, my sme práve vydali leták, traktát s názvom Vízia 7000, o ktorom už bola reč. U Boha je skutočne jeden deň ako našich 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Tak to stojí v starom i novom zákone napísané. A Boh stvoril svet za 6 dní. 7. dňa odpočinul od všetkej svojej práce a požehnal a posvetil 7. deň. Takže teraz sme v skutku blízko k 6000 rokom od Adama až po súčasnosť. A to 7000 ročie, to môžete čítať v Zjavení v 20. kapitole, bude 1000-ročné kráľovstvo Krista na zemi. Pomimo toho nevedie žiadna cesta. To tak Boh povedal vo svojom slove a tak to aj bude. Opakujem sa, aj keď to ľudia nechcú pripustiť, alebo tomu nedokážu veriť, napriek tomu sa to stane. A my teraz skutočne žijeme na konci času milosti. Je to konečný čas, v ktorom žijeme. My dnes večer nemáme vôbec možnosť venovať sa obzvlášť poslednej knihe Biblie, Zjaveniu. Ale tam je už všetko spísané. Ako to teraz pred našimi očami nadobúda podobu. Aj keď čítame tie štyri evanjeliá, môžeme zistiť, akým spôsobom Pán Ježiš opísal konečný čas a potom to rozvinul a povedal, keď to všetko uvidíte, že sa to deje, pozdvihnite vaše hlavy, pretože sa vaše vykúpenie priblížilo. Príde koniec času milosti a príde nový začiatok, nádherný nový začiatok s Bohom. Na zemi bude mier. Nie mier, alebo pokoj, ktorý teraz ľudia predstavujú v politickom a náboženskom zmysle. Nie. Mier, pokoj s Bohom. A keď Pán ako knieža pokoja bude panovať, potom bude Satan poviazaný a na zemi sa už viac nebude nič zlé hodiať. Ku téme návratu Pána čítajme ešte 2-3 biblické miesta, aby ste všetci vedeli, že to tak stojí v Biblii napísané. Skutky apoštolov, kapitola 1, od verša 9 až 11. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali, galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba. V Evanjeliu Matúša v 25. kapitole nám je zobrazený a opísaný jeho príchod ako ženícha a potom nám je taktiež povedané, že dvere budú zatvorené, zamknuté. Tu stojí od verša 6. Ale o polnoci povstal krik. Hľa, ženích ide, vidíte mu v ústrety. Kto má Bibliu a chcel by si to prečítať, môže to učiniť. Tu je nám povedané, ženích prišiel a tie, ktoré boli pripravené, s ním šli na svadobnú hostinu. Takže stane sa to na konci času milosti, na konci dňa spásy, ku ktorému koncu sa teraz približujeme, že Pán sa vráti ako ženích, aby vzal svoju nevestu do nebeskej slávy. V Zjavení 19 stojí napísané, a jeho nevesta sa pripravila a bolo jej dané, aby sa obliekla do čistého nádherného rúcha. Existuje viac príchodov Pána i o tom som napísal stručnú brožúru. Existuje príchod Pána ako ženícha, aby vzal nevestu domov. Potom existuje príchod, keď zúčtuje so všetkými nepriateľmi a keď potom ustanoví kráľovstvo. Nás najviac zaujíma návrat Pána a naša príprava na tento veľký a slávny deň, pretože stojí napísané blahoslavený a svätý, kto má účasť na prvom vzkriesení, nad tými nemá druhá smrť žiadnu moc. Keď som mal necelých 18 rokov a začal som kázať, povedal som Pánu, že chcem kázať tak, aby tí, ktorí Božie slovo počujú z mojich úst, mali možnosť byť u Boha v sláve. Ja tu nie som na to, aby som hovoril tak, ako to chcú nejakí ľudia. Ani tu nie som na to, aby som niekoho urazil, alebo mu ubližoval. Ale som tu v mene Pánovom, aby som ukázal jasnú, úzkú cestu, ktorá vedie do života, a taktiež zreteľne povedal, že široká cesta, na ktorej sa všetci od prírody nachádzame, vedie do záhuby a mnohí sú tí, ktorí po nej putujú. Človek sa musí rozhodnúť pre Krista, aby sa tým rozhodol pre samého seba, pre večný život, pretože len v Kristovi sa Boh osobne zjavil ľudstvu a len v Kristovi sa môžeme osobne s Bohom stretnúť. Takto stojí v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole v 19. verši. Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. A zvesť, ktorá musí byť zvestovaná ako prvá, znie: zmierte sa s Bohom. I v tej veci vám chcem povedať pravdu. Brat Péza spomenul, že existujú ľudia, ktorí vodia iných za nos, ale nechceli by, aby niekto vodil ich. Existujú ľudia, ktorí chcú poznať pravdu. Je to jednoducho nevyhnutné. Musí to byť povedané, že každý človek, ktorý sa narodil do tohoto sveta, je od Boha oddelený. Neexistuje žiadny úkon na zemi, ktorý by mohol človeka s Bohom spojiť, len skrze vieru v Ježiša Krista v dokonané dielo vykúpenia na kríži Golgoty, totiž vo vieru v to, čo Boh vykonal ku našej spáse. V to musíme veriť, aby sme boli spasení. A preto hovorí i Sväté písmo: ver v Pána Ježiša Krista. Nie v nejakú cirkev, nie v nejakú inštitúciu, nie v nejaký systém, ale skutočne ako objekt, ako predmet viery musíme mať pred očami Pána Ježiša. Len tak môžeme byť spasení. Neexistuje žiadna možnosť dostať ľudí do Božieho kráľovstva učením. Také niečo neexistuje. My sa do neho musíme narodiť. Ježiš preto povedal v 3. kapitole Jána: ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. A povedal ďalej: čo sa narodilo z tela, to je telo. A Pavol píše: telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. Takže sa musíme skrze ducha narodiť. Len tak môžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva a potom mať taktiež duchovné porozumenie toho, o čo v Božom kráľovstve ide. Prejdeme späť ku našej téme, návrat Ježiša Krista. Aby by ste sa mohli spýtať, ako je možné, že my teraz tvrdíme, že teraz by to mohlo byť tak ďaleko a nie už predtým. Ja som sa to už snažil naznačiť. Boh má pre všetko určený čas. V dejinách a v dejinách spásy boli určité dni, odohrali sa určité mimoriadne udalosti, keď Boh zasiahol do dejín. Už sme spomínali to rozdelenie Božie, pretože od Adama po Abraháma uplynulo takmer 2000 rokov a potom znova zhruba 2000 rokov od Abraháma po Krista. A teraz máme opäť časové obdobie takmer 2000 rokov, ktoré je za nami, a tým sa čoskoro uzavrie celkovo týchto 6000 rokov. A niečo sa stane. Dnes vám prečítam ešte niekoľko biblických miest, z ktorých aj vy jasne a zreteľne vyvodíte, že teraz žijeme v konečnom čase, že sa biblické proroctvá naplňajú pred našimi očami, že návrat pánov je blízko pred nami a deň spásy sa chýli ku koncu a potom príde deň pánov, ktorý predsa bude horieť ako pec a nastane nad bezbožným ľudstvom, ktoré spásu v Kristovi neprijalo. Chcel by som čítať z Lukáša, alebo možno najprv z Matúša 24 a potom z Lukáša 21, aby som zachoval poradie. Matúš 24, tu hovorí pán od verša 4 až 8 o vojnách, o vojnovom pokriku a hladomoroch a o ťažkých časoch, ktoré prídu na konci. A vo verši 7 stojí, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami a tak ďalej. A potom hovorí pán vo verši 8, všetko toto je však len začiatok pôrodných bolestí. Nie koniec. Uvedenie, presne tak. Prosím, nezazlievajte mi to, ale keď sa žena má stať matkou, začnú pôrodné bolesti. Stávajú sa intenzívnejšími a človek vie, teraz je to tu. Je to tak ďaleko, teraz je to tu. Tu hovorí pán, toto všetko je počiatkom pôrodných bolestí. Ale keď nastanú bolesti, potom človek vie, že čoskoro sa niečo narodí. Takže zemetrasenia, hladomory, ťažké, drahé časy, všetky druhy katastrof prichádzajú na ľudstvo. Na jednom kontinente je hladomor, na druhom vojna, na treťom zemetrasenie. Všetko je to pekne rozložené po celej zemi. Všade je možné povedať, že to, čo pán povedal, sa naplňa pred našimi očami. Dôležité je pritom, aby sme pochopili, toto sa netýka toho priamého konca, ale uvedenia konca. Pretože on predsa povedal, všetko toto je však len začiatok bolestí. A potom, keď je to tak ďaleko, všetko sa upokojí. A počúvajte, s akou presnosťou to apoštol Pavol pred takmer 2000 rokmi opísal tak, že to sedí na náš čas. Prvý list Tesaloničanom, kapitola 5, od 1. verša. Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň pánov príde tak, ako zlodej v noci. A teraz prichádza ten kľúč, aby sme rozpoznali čas. Ako môžeme rozpoznať čas? Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdú. Pán hovorí o vojnách a vojnových krikoch, o katastrofách každého druhu. Pavol hľadí na záver konečného času a už viac nehovorí o vojnách a vojnovom kriku, ale o pokoji a bezpečnosti. Ja sa tu nemusím vyzdvihovať, ale z milosti Božej mi bolo darované porozumieť slovu skrze zjavenie ducha. A som za to Bohu vďačný i za ten vývoj, ako sa teraz odohráva, že to môžem porovnávať so Svätým písmom. Ja nie som žiadny politik, rád by som ním bol. Ak by som nebol kázal, tak by som ním určite bol. Ale tu teraz ide o nasledovné. Je nám povedané, že v tom čase, keď pôjde o pokoj a bezpečnosť, ich náhle prepadne, zahynutie, skaza, ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a iste tomu neuniknú. Veľmi vážení dámy a páni, milí bratia a sestry v Kristovi, áno, vy ste predsa všetci ešte mladí, ale moja generácia, my sme ešte zažili, čo znamená vojna. Videl som mŕtvych, nielen ľudí, kone, kravy. Videl som mnoho toho na konci druhej svetovej vojny. Mnoho mŕtvych. Pešo som prešiel celý ústup takmer od Königsbergu až po Magdeburg. Veľmi veľa som toho videl, mnoho som toho zažil. A štatistiky hovoria, že počas druhej svetovej vojny zahynulo asi 55 miliónov ľudí. Bolo to hrozné, bolo to skutočne hrozné. Teraz nám však hovoria, že všetky tieto vojny a podobné udalosti ešte nie sú tým koncom. Úplne na konci by mal panovať mier a bezpečnosť. A všetci, ktorí počuli moje kázanie, vedia, že keď sa pán Gorbačov v roku 1986, myslím, alebo 85, dostal k moci, hneď som povedal, to je muž tejto hodiny. Boh ho použil k tomu, aby bola dnes celá východná Európa slobodná. Bez neho by sa nič nebolo udialo, ani v našej krajine. On to bol, koho Boh použil na to, aby nastavil kurz, ukončil studenú vojnu, navrhol jednu konferenciu o odzbrojení za druhou a proti jezdným vojnám a všetkému ostatnému sa postavil a dotiahol to do konca. Zašiel tak ďaleko, že človek musel krútiť hlavou. A hľa, všetko sa to vyplatilo. Vlastne to teraz píšem veľmi zreteľne v druhom vydaní tohto traktátu. Po druhej svetovej vojne sa britské impérium rozpadlo. K celému zväzu, tomu zväzu pod anglickou korunou patrilo 49 štátov a teraz sa rozpadá ruská ríša. A čo vzniká? Pred našimi očami teraz vzniká tá starorímska ríša. A mohol by som vás zaviesť k biblickému proroctvu Daniela a zjaveniu a ukázať vám, že tá posledná mocnosť tu v strednej Európe pod rímskou nadvládou bude poslednou svetovou veľmocou. Stane sa nielen európskou, ale aj svetovou veľmocou číslo 1. Ale ja som sa vlastne nechcel púšťať do politickej časti. Tu stačí len okrajovo spomenúť. Ale prosím, kto to všetko tak zariadil? Historickí nepriatelia sa stali priateľmi. Východ a západ už viac neplatia, hranice padli, múr bol zbúraný a tak ďalej. My, ktorí sme to vedome zažili, nezabudneme ani na 9. novembra minulého roka, keď bola otvorená Brandenburská brána. Prečo sa všetky tieto veci dejú? To je predsa tá prvá otázka. Prečo nie už pred 30 rokmi? Prečo teraz? Prečo teraz? Pretože prišiel čas, kedy sa musí naplniť toto písmo. Mier a bezpečnosť za každú cenu. Nemôžeme pokračovať v studenej vojne a potom vidieť naplnenie písma, že tam teraz bude vládnuť mier a bezpečnosť. Takže všetko sa muselo diať tak, aby sa písmo mohlo naplniť pred našimi očami. Pavol tu predsa napísal, že nemusíme poznať čas ani hodinu. To ani nie je potrebné. Ale, a to by som chcel teraz prečítať z Lukáša 21, pán nám povedal, keď to všetko vidíme, podľa toho poznajme, že ten čas je blízko. A síce Lukáš 21, 29 až 32. A povedal im aj podobenstvo. Vidzte fík a všetko stromovie. Keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto. Tak aj vy. Keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Amen vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. S tým podobenstvom o figovníke, to všetci čitatelia Biblie vedia, je mienený izraelský národ. Už v Starom zákone u proroka Hozeáša v 9. kapitole, v 10. verši, bol izraelský národ označený ako figovník. Nie len izraelský národ vypúčal a stal sa nezávislým, celá Ázia a celá Afrika sa oslobodili od koloniálneho panstva nad vlády a získali svoju nezávislosť. Poznám napríklad Afriku od jedného konca až po druhý, od Senegalu až po Dar el Salaam. Poznám tieto krajiny, keď ešte boli pod nadvládou koloniálnych mocností a poznám ich aj po ich získaní nezávislosti. Hľadte, muselo sa to tak stať, že všetky vypúčali, aby získali svoju nezávislosť, svoju neutralitu a obzvlášť izraelský národ, ktorý predsa od čias Nabuchodonozora putoval všade a od roku 70 po Kristovi bol naposledy definitívne rozptýlený po celom svete. A teraz, po tak dlhom čase, sa vrátili z viac ako 100 krajín do zeme zasľúbenia. Ani to nech mi nie je pripisované ako to, že sa miešam do politiky, ale skutočne ma to bolí, keď sa tam hovorí o okupovaných územiach. Kto si prečíta v Mojžišovi a Jozuem o hraniciach, ktoré Boh určil pre izraelský národ, zistí, že Izrael má ešte získať veľkú časť na východnej strane Jordánu, kde boli usadené tie 2,5 kmeňa. Je to politika, a síce zlá politika, že tam hovoria o okupovaných územiach. Nikto nehovorí, že východné Prusko je okupované, alebo západné Prusko, alebo Oboransko, alebo Sliezsko. O tom nikto nehovorí. A iné časti inde. Ale tam v Izraeli, a i to môžeme veľmi jasne povedať, i tam už je všetko pripravené na to veľké vysporiadanie, ten konflikt, ktorý sa tam bude odohrávať severne od Jeruzalema. Dúfam, že to ešte chvíľu potrvá, aspoň dovtedy, kým zvestovanie evanjelia neprebehne do celého sveta, či už to budú mesiace alebo roky. Ale od prvého dňa, keď Saddam Hussein obsadil Kuwait, som hovoril, vôbec nejde o Kuwait, ide len o Izrael, a síce proti Izraelu, aby sa tam potom mohlo povedať, aj oni musia odísť z okupovaných území, musia sa vysťahovať. A ak sa mám vysťahovať ja, mali by sa vysťahovať aj oni. A celý svet povstane proti Izraelu v takom rozsahu, že to už nebude možné zastaviť. Čítali sme predsa niekoľko novinových článkov, ja som si tiež jeden priniesol, v ktorom sa písalo o Saddamovi Husajnovi, že mal nejaký sen, že sa mu zjavil Mohamed a ten mu vraj povedal, že rakety sú zle namierené, že nemieria na toho správneho. A kto je ten správny, to vieme všetci v ich očiach, kto je ten správny. Pokiaľ mieria na Saudskú Arabiu, nie je to ten správny. Keby mierili na Izrael, potom by to už bolo správne. Ale hľadte, nič sa nemôže stať dopredu. Pre všetky veci musí nastať správny čas a až potom sa to stane. A skutočne sa to stane tak, ako je to napísané tu v Božom slove, u Zachariáša, kapitola 14, tu stojí od verša 12, a toto bude rana, ktorou raní Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu. Jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách, a jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach a jeho jazyk zhnie v jeho ústach. Tak to stojí už tu v Biblii. A čo to tu hovorí? Keď tam niekto vypustí ten svoj jedovatý plyn, Boh pošle vietor a nechá nepriateľov padnúť do tej jamy, ktorú vykopali pre iných. To, čo chcú urobiť nepriatelia Izraela, Božieho vyvoleného národa, to sa stane im. A vy sami ste to predsa počuli, možno ste to častočne čítali, ako presne je to opísané. Kým ešte stoja na nohách, zhnie im jazyk a oči vypadávajú z tela. To všetko, kým ešte stoja na nohách. Takže sa stane to, čo sa už teraz pripravuje, aby to tam skončili. Čítam zo Zachariáša 12, verš 3. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom. Všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme. Je to raz tak. Boh to predpovedal vo svojom slove. Je to vyvolený národ. Prirodzene boli neposlušní, my sme boli tiež, a oni museli veľmi mnoho strpieť. To nás veľmi bolí, je nám to ľúto. Ale Boh predsa všetko obracia na dobré. V 5. pečati, v Zjavení 6, čítame, že oni volali o pomstu tí, ktorých krv bola preliata na zemi a bolo im dané biele rúcho a mali byť trpezliví, kým aj tí ostatní, tak ako oni, strpia smrť. Takže v skutku je to tak, že história Božieho ľudu na tejto zemi je históriou utrpenia. A Sväté písmo hovorí od krvi Ábela až po krv Zachariáša, ktorý bol zavraždený pred oltárom. Všetka krv uštiekla počas obdobia starého zákona. Satan sa mstí na Božom ľude tu na tejto zemi. Potom bol Ján sťatý, Kristus bol ukrižovaný, mnohí z apoštolov a iní museli podstúpiť mučenícku smrť. A keď sa pozrieme do cirkevných dejín, potom boli križiacké výpravy, boli náboženské vojny, bola španielská inkvizícia, bolo prenasledovanie a krv veriacich tiekla. A prosím, nezazlievajte mi to, ale krv tiekla z väčšej časti vďaka organizovanému náboženstvu v Rímskej ríši. A rímska cirkev mala jediná výhradné slovo, kto nebol s ňou, bol proti nej a všetko, čo bolo proti nej, jednoducho nebolo trpené. Milióny ľudí práve od tejto svetovej inštitúcie obdržali prechod z tohto života do druhého. Z akým právom? Tak nech na to v ten deň, keď sa bude spravodlivo súdiť, odpovie sám Boh. Ale môže sa i nám stať, že krátko pred návratom Pána, ako biblickí veriaci, budeme musieť prežiť ešte jedno obdobie prenasledovania, lebo aj to veľmi jasne vyplýva z opisov v poslednej knihe Biblie v Zjavení. Ale Pán predsa povedal, nebojte sa tých, ktorí môžu zabiť telo, ale toho, ktorý môže zabiť dušu. Ešte niekoľko krátkych myšlienok, čo sa týka konečného času. V Lukášovi kapitola 17 pán hovoril o posledných dňoch a porovnal ich s časom Sodomy a Gomory, s časom Noacha a tak ďalej, aby nám oznámil, čo vlastne na konci bude. Ľudia sa viac nechajú Božím duchom trestať, idú si svojou vlastnou cestou, ale navonok zachovávajú podobu náboženstva, takže to ešte vyzerá, ako keby to bolo kresťanské. Ak dnes hovoríte s ľuďmi, ktorí sú navonok ešte kresťania, o Kristovi, tak vás vysmejú. Vezmite do ruky Bibliu a hovorte so svojimi susedmi, kresťanmi, o Božom slove. V tom okamihu je všetko preč. Vonkajšia forma sa ešte zachováva. Ľudia ešte chodia na bohoslužby, patrí to k dobrým mravom. Stalo sa to tradíciou. Ale kde je srdce? Kde je Boh v tej veci? Veľkou otázkou je, či ľudia našli spojenie s Bohom. Tu nám je so všetkou vážnosťou pred oči postavené, že pri príchode pána to bude tak, ako to bolo v dňoch Sodomy a v dňoch Noacha a tak ďalej. Môžete si to prečítať v Lukášovi 17 od 26. verša. A ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. Aj podobne, ako sa dialo vo dňoch Lotových, jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil všetkých. Počúvajte teraz, čo stojí vo verši 30. Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví syn človeka. Tak to bude v ten deň, keď sa syn človeka zjaví. A pokračuje to ďalej a ďalej. A vo verši 34 čítame, hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A oni mu odpovedali a riekli, kde, páne? A on im povedal, kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Je to jednoducho tak, že my s tým teraz musíme jednoducho počítať. Je dobré, že to tak musíme povedať. Najradšej by sme predsa ľuďom na tejto zemi dávali nádej, ktorá je nádherná a radostná. Existuje taká budúcnosť, slávna budúcnosť pre každého z nás, ale nie bez Boha. Nie bez Boha. Budúcnosť, tá nádherná budúcnosť na všetok čas a na večnosť existuje, ale len v spojení s Bohom. Len ak príjmeme milosť, spásu, odpustenie a všetko, čo nám Boh v Kristovi pripravil, znovu zrodíme sa ku živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych, že sa z ľudských detí stávajú Božie deti, ľudia, ktorí majú osobné spojenie a obecenstvo s Bohom, ktorí môžu hovoriť o dni a hodine, keď zažili skutočné obrátenie, obrátenie sa k Bohu, vedomé prežitie s Bohom a tak sa narodili do Božieho kráľovstva. Pretože hľadte, tu hovorí Sväté písmo, dvaja budú na jednej posteli, dvaja v mlyne, dvaja na poli. Vždy bude jeden vzatý a ten druhý zostane. Čo nám to hovorí? Že ten jeden je Božie dieťa, duša, ktorá čakala na návrat pánov, ktorá sa pripravovala, ktorá sa možno dokonca modlila. Ach, príď, Pane Ježišu. A ten druhý je niekto, kto prešiel pomimo milosti a spásy. Boh si predsa k sebe vezme len tých svojich. On predsa nechce žiadnu vzbúru v nebesiach. Kto tam nechce byť, ten tam vôbec nemusí byť. Každý bude tam, kde chce byť. Či tomu dokážete veriť, vážení dámy a páni, alebo nie? Ale ja už som počul ľudí hovoriť. Ja chcem lopatou nakladať uhlie v pekle, ja vôbec nechcem ísť hore. To mi už ľudia povedali. V minulosti som veľmi mnoho kázal na verejných miestach po celej Spolkovej republike, od jedného konca na druhý, v Štutgarte a inde a tak ďalej. A vždy sa našli takí ľudia, ktorí sa posmievali a nechceli nič vedieť o Božej milosti a o spáse, ktorá je v Kristovi. A potom to skutočne bolí, keď človek vie. Dopadne to s nimi tak, ako to bolo s tým bohatým mužom. Ten bohatý muž otvoril svoje oči až vtedy, keď už bolo neskoro. Potom už nejaké otvorenie očí nič nepomáha. Ani nejaké, ach, Pane, pošli niekoho a nech varuje mojich bratov. Na to je už potom príliš neskoro. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Prijal by som si, že by celý svet pochopil, akú ponuku milosti Boh ľudstvu dal. Každý môže byť spasený. Nikto, žiadny človek nemusí byť zatratený. Ale i ten najväčší dar musí byť prijatý. Viera prichádza z kázania a skrze túto vieru v to, čo Božie slovo hovorí, sme spasení. Nie len skrze kto vie akú vieru, ale skrze vieru v Ježiša Krista, nášho pána, ako nášho osobného spasiteľa, ktorý na kríži Golgoty podstúpil smrť špeciálne za teba a za mňa a niesol trest, ktorý by bol nás postihol na základe Izajáša 53. Trest bol položený na neho, aby sme my mali pokoj a jeho ranami sme uzdravení. Ešte rýchlo niekoľko biblických miest, ktoré musíte bezpodmienečne poznať, inak by to jednoducho nebolo kompletné. A potom sa už hneď dostaneme k záveru. Totiž, čo sa týka Dňa spásy a Dňa milosti, a potom ešte Dňa pánovho, ktorý potom vypukne. Chcel by som čítať z druhého listu Korinťanom 6, verše 2, a potom z druhej Petrovej 3. Druhý list Korinťanom 6, 2 a 3. Lebo hovorí, v príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný. Hľa, teraz deň spasenia. Teraz prejdeme hneď ku 2. Petrovej kapitola 3. 2. list Petra kapitola 3. Tu uvádza apoštol vo verši 10. Ale príde deň pánov ako zlodej v noci, ktorom pominú nebesia s rachotom a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. To je Božie sväté slovo. A tak sa to stane. To je potom deň pánov, deň pomsty, deň zúčtovania, deň súdu nad bezbožným ľudstvom, ktoré sa od pána odvrátilo. Takže v tom okamihu, keď sa deň spásy, tento čas milosti skončí, prepukne Boží súd nad ľudstvom. A deň pánov, to by som vám chcel prečítať zo Starého zákona, a síce z proroka Malachiáša, v prorokovi Malachiášovi, v 4. kapitole, v 1. verši stojí, lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý príde. A potom vo verši 5, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde, deň Hospodinov veľký a strašný. Drahí priatelia, musí to byť jednoducho povedané a malo by nám to preniknúť až do morku kostí. Žijeme na konci konečného času. Deň milosti, deň spásy sa chýli ku koncu. Spoločne sme čítali v Matúšovi 25, o polnoci zaznel krik. Deň plinie, začína ránom, potom je poludnie, večer, potom nastáva noc. Teraz máme možnosť vidieť svetlo, ktoré svieti v čase večera a o polnoci, globálne hovorené, pokiaľ ide o celý deň spásy, aby sme tak mali osvietenie a poznali cestu, ktorou Boh kráča so svojou cirkvou, s tými svojimi a zasľúbenia, ktoré nám Boh dal, aby sme ich poznali, aby sme obdržali duchovnú orientáciu. Už predtým som to povedal, a to nechcem zdôrazňovať, ale mal som skutočne jedinečnú výsadu zvestovať slovo pánovo takmer po celom svete a v náboženskej oblasti sa trochu vyznám. V Svetovej rade cirkví máme teraz jednotených viac ako 300 kresťanských denominácií. Všetky interpretujú Bibliu tak, ako si myslia, že je to správne. Ale existuje len jedna Biblia, len jedna cesta, len jedna pravda, len jeden večný život, len jeden Boh, len jedna spása. Boh nie je zodpovedný za všetky tieto smery. Ježiš povedal v Matúšovi 16, ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Dnes nejde o to, či patríme k nejakej cirkvi alebo slobodnému zboru. Dnes ide o to, či sme údom na tele Ježiša Krista. Či sme boli skutočne začlenení do cirkvi živého Boha. Narodení skrze Svätého Ducha a taktiež spojení do tejto Božej jednoty. Kristus je predsa hlavou cirkvi a my všetci tvoríme údy jeho tela. Ešte raz, nestačí byť členom nejakej cirkvi alebo slobodného zboru. Človek sa musí stať vedome vlastníctvom Ježiša Krista. Musí vstúpiť do nasledovania pána. Ježiš povedal, vezmi svoj kríž na seba a nasleduj ma. A povedal, ten, kto mňa nasleduje, nezostane v temnote, ale bude mať svetlo života. My musíme nasledovať toho dobrého pastiera. Ja nikoho nesúdim, lebo všetci to myslia dobre. Katolíci to myslia dobre, protestanti, grécky ortodoxní, ruský ortodoxní, koptská cirkev, nech sú ktokoľvek, ako som už povedal, je ich vyše 300, všetci sú úprimní, všetci sú čestní, všetci by chceli dosiahnuť spásu. A ja som skutočne kázal v jednu nedeľu do poludnia vo Windhoeku v Južnej Afrike v rímskom katolickom kostole. To je pravda. A chcel by som, aby ste veľmi dobre vedeli, aj keď som tak proti systému, pretože drží ľudí v temnote, a preto som proti každému organizovanému náboženstvu, kde Ježiš Kristus nedochádza ku svojmu právu, ku tomu, čo mu náleží, a kde zvestovanie evanjelia nie je úplne slobodné a otvorené, postavené na svietnik. Ale chcel by som ešte raz zdôrazniť, je jedno, kam niekto môže patriť, to nestačí. To nestačí. Musíme sa stať majetkom Pána. Musíme mať v našom živote deň, v ktorom sme prežili naše osobné obrátenie k Ježišovi Kristovi, a tak sme vstúpili na úzkú cestu a prešli úzkými dverami, aby sme potom mohli vstúpiť do slávy. To je jednoducho nevyhnutné. Predstavte si, prosím, že by som vám dnes večer povedal niečo iné a musel by som na poslednom súde znášať tie najhoršie výčitky, že som vám dnes večer neukázal cestu k Pánu. Patrí to teda k tomu. Zhrňme to teraz v pokoji. Ide o dve hlavné témy. Návrat Ježiša Krista a naplnenie biblických proroctiev v našich dňoch. Koľko biblických miest by sme mohli čítať, ktoré hovoria o konci času? U proroka Daniela, u proroka Ezechiela, vôbec u prorokov Starého zákona. A potom prirodzene i v opisoch apoštolov v Novom zákone, a ako som už predtým povedal, obzvlášť v poslednej knihe Biblie v Zjavení. A tam sú tajomstvá, ktoré sa jednoducho nedajú odôvodniť rozumom. Koľký z vás? Možno je to príliš osobná otázka. A napriek tomu by som to rád vedel. Koľký z vás už čítali Bibliu? Zdvihnite ruku, ak ste čítali Bibliu. Dobre, ďakujem pekne. Nemusím to hovoriť, ale v Zjavení sú opísané obrazy. Je tam zobrazené zviera, čelma so 7 hlavami, 10 rohmi a najrôznejšie obrazy. Ak nemáte potuchy, čo tieto symboly znamenajú na základe starozákonných proroctiev, môj Bože, potom s týmito obrazmi vôbec nič nedokážete započať. A preto mnohí nechceli zjavenie vôbec dočítať do konca, lebo sa jednoducho nedokázali vyrovnať s touto témou a s tými symbolmi, ktoré sú v ňom opísané a nachádzajú sa v ňom. Nie preto, že sme to my, ale preto, že teraz pre tú vec nastal čas a tieto veci nadobúdajú podobu, preto nám to teraz v čase naplnenia všetkých týchto vecí bolo od Boha darované skrze zjavenie Ducha Svätého na základe Starého a Nového zákona, aby sme prenikli do tohoto božského plánu spásy a mali priamu, istú, od Boha darovanú orientáciu. A tu v tomto čase potrebujeme. Tu však nenájdeme na nejakých seminároch, kde sa čítajú komentáre a ešte tie komentáre komentujú ľudia, ktorí písali v minulosti. Dnes potrebujeme Božích mužov, ktorí boli skutočne povolaní, ktorí túto službu nepovažujú za nejaké povolanie, ako zamestnanie, ako sa človek môže stať advokátom, učiteľom alebo iným povolaním, alebo kňazom, alebo farárom, ako zamestnanie, to nestačí. Ku zvestovaniu Božieho slova je potrebné Božie povolanie a s týmto Božím povolaním, s týmto božským poverením prichádza prirodzene zodpovednosť, ale prichádza i božské osvietenie. Prichádza náhľad a prehľad z milosti. A myslím, že to ku cti Pánovej musím povedať. Nie je to telo a krv, ktoré zjavujú radu Božiu, ale Duch Svätý, ktorý slovo inšpiroval. A to isté zjavenie, ktoré mali proroci a apoštoli skrze toho istého Svätého Ducha, máme my dnes. To isté zjavenie skrze to isté slovo. U Boha všetko zostáva pri starom. Ako som už povedal, ľudia nemôžu o veciach učiť. Je napísané, že nebude učiť jeden brat druhého, ale všetci budú učení od Boha. Skrze to isté slovo, toho istého Ducha Svätého pri nohách Ježiša, nášho Pána. A Boží Duch vedie do všetkej pravdy. Ešte stručne sa vrátim k tomu, čo povedal náš Pán o všetkých tých udalostiach konečného času. Zemetrasenia, hladomory, núdze, vojna, vojnové kriky a tak ďalej. A potom úplne na konci tieto dva pojmy, ktoré už niekoľko rokov plnia titulky. Mier, pokoj a bezpečnosť. Odzbrojenie za každú cenu. Meče prekovávať na radlice. Hranice sú zrušené. Vojenské bloky viac neplatia. Všetci môžu ísť tam, odkiaľ prišli. Ale z tohto všetkého teraz vzniká tá veľká zjednotená Európa, ako to už v roku 1957 pri podpise rímskych zmluv jasne povedal Charles de Gaulle, Európa od Atlantiku až po Ural. Všetci ostatní používali v posledných týždňoch, posledných dvoch, troch rokoch ten istý slovník a hovorilo sa celá Európa s mnohými príbytkami, ktoré je miesto pre všetkých. Ale to, čo títo páni ako politici nevedia, to my ako tí Bohom informovaní vieme. A prosím to, nezapočítavajte mne. To nemám zo seba, ja by som to tiež nebol vedel. Ale my, ako biblickí veriaci, ľudia, sme lepšie informovaní ako všetci politici tohoto sveta. Pretože vývoj, ktorý sa teraz odohráva a je aktuálny, sprevádzame prorockým slovom. Krok za krokom vidíme, ako všetko nadobúda podobu a stane sa to tak, ako to bolo predpovedané v biblickom proroctve. A preto myslím, že musím zdôrazniť, že práve táto prorocká časť je teraz taká dôležitá. Mohol by som k vám prísť a hovoriť o veľkých veciach. 10 rokov som mal vysielania v Rádiu Luxemburg každú nedeľu ráno od roku 68 až 78. Mal som veľkú prednosť vystupovať v televízii a hovoriť k mnohým tisícom ľudí. Mohol by som vám toho mnoho rozprávať. Aj keď som bol pred dvoma rokmi v Sovietskom zväze, pozvali ma do televízie, rovnako ako v Pekingu a takmer po celom svete. Mohol by som mnoho toho rozprávať. A potom by ste boli povedali, o, tento človek toho, ale veľa zažil. Ale čo by som tým dosiahol? Vôbec nič. Možno by ste boli ohromení. Ale to vám nejak nepomôže. Tu nejde o to, aby sme robili dojem. Tu ide o to, aby sme pred tvárou Božou, pred ktorým budeme musieť skladať účty, jasne povedali, o čo ide. A musí to byť zreteľne vyslovené. Návrat Pánov je blízko pred nami. On odišiel, aby nám pripravil miesto a vráti sa, aby nás vzal k sebe. Predtým, ako na túto zem prídu katastrofy, predtým, ako príde deň Pánov, ktorý bude horieť ako pec, predtým Pán príde, pretože povedal, ako to bolo v dňoch Sodomy, predtým, ako boli Sodoma a Gomora spálené ohňom, bol Lot vyvedený von. Predtým, ako prišla potopa, Noach vošiel so svojimi do korábu. Tak to bude aj pri návrate Pána. Cirkev, nevesta, praví veriaci, ktorí skutočne nasledovali Ježiša, boli zapečatení Svätým Duchom, poslušné Božie deti, s nedeleným srdcom, ktoré Pánu dôverovalo, oni budú ním vzatí do slávy. A potom na tejto zemi začnú veľmi nepríjemné veci. Ja by som to nebol tak určil, ale budem sa strážiť, aby som Boha v žiadnom prípade nekritizoval. On to tak nechal predpovedať vo svojom slove a tak sa to i stane. Náš Pán povedal, keď uvidíte, že sa to všetko začína diať, potom pozdvihnite vaše hlavy, pretože sa blíži vaše vykúpenie. Dnes večer by som si prial, aby ste si Božie slovo skutočne vzali k srdcu. A smiem pridať ešte jednu prosbu, aby sa toto slovo nevrátilo prázdne, ale vykonalo to, ku čomu bolo poslané. Boh nás miluje. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Nech nám je dnes večer z milosti darovaná táto osobná spásu, prinášajúca viera v Ježiša Krista. Aj zjavenie a porozumenie, že teraz žijeme v konečnom čase. Izrael je zhromaždený, ako to Boh zasľúbil. Čítate k tomu Jeremiáša 31 a tie rôzne miesta v starom a potom i v novom zákone. Ten, ktorý Izrael rozptýlil, ho znovu zhromaždí. Na konci dní ho privedie späť. A tak bude aj cirkev Pánova privedená späť ku zasľúbeniam slova pre tento čas. My máme duchovnú orientáciu na základe Božieho slova. Nikto by nemal hovoriť, to povedal nejaký evangelista, alebo brat Frank, alebo misionár. Nie? Tak hovorí Boh skrze svoje slovo ku nám a jeho slovo na večnosť nepominie. Blaho tomu, ktorý sa necháva pripravovať. Ja tu nie som na to, aby som vás strašil, ale hovorím vám pravdu. Nechcel by som byť stratený a nechcel by som, aby bol čo i len jeden z vás stratený. Nedá sa slovami opísať a ani si vôbec predstaviť, čo to znamená pre tých ľudí, ktorí zmeškali svoj život Bohu posvetiť a vstúpiť do nasledovníctva Pána. Bude tma, beznádej, zúfalstvo, výčitky každého druhu a bude to, ako som už povedal, strašná vec, keď sme oddelení od Boha. Končím slovami apoštola Pavla z 2. Korinťanom 5, 20. Nechajte sa zmieriť s Bohom. Slovami Pána z Lukáša 21, možno by sme mali tieto slova radšej prečítať presne, aby sme ich mali slovo za slovom a necitovali ich len z pamäti. Lukáš kapitola 21, to tu máme dôrazne z úst nášho Pána, ktorý hovorí, verš 34, a vystrihajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času modliať sa, že by ste boli uznaní za hodných, uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka. To sú slová nášho Pána. I on hovoril o dni, ktorý príde, a on príde. On už čoskoro prepukne. My sme tá generácia, ktorá môže počítať s tým, že sme posledná a že zažijeme návrat Pánov. Hodinu a deň nikto nezná, to vôbec nie je ani potrebné, ale na základe znamení času poznávame, že je to veľmi blízko. Návrat Ježiša Krista a naplnenie biblických proroctiev pred našimi očami. Vtedy Pán povedal v Lukášovi 4, dnes sa toto písmo naplnilo pred vašimi očami. Môžeme brať túto Bibliu stále znovu a znovu do ruky, čítať v nej a povedať, teraz sa toto písmo naplnilo pred našimi očami. Nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na večnosť. Nemajte žiadny strach, že sa stanete terčom posmechu pre ostatných. Nech sa teraz ostatní smejú, aby ste smutní ako novouverivší. Príde deň, keď budete šťastní a ostatní prepuknú v plač a škrípanie zubami. Dnes sú biblickí veriaci v očiach ostatných trochu menej cenní, nie sú považovaní za úplne vhodných pre spoločnosť. To som často zažil. Ale karta sa obráti. Tí, ktorým sa dnes posmievajú, budú potom oslávení a tí, ktorí sú dnes oslavovaní, budú musieť potom prejsť skrze utrpenie. Čo by som si prial, a určite i Pán, aby každý z nás dnes bral túto vec vážne, obrátil sa ku Pánu, veril Božiemu slovu a tak vstúpil na úzku cestu, ktorá vedie do života s istotou, keď Pán príde. Budem pripravený s ním sa stretnúť a vstúpiť s ním do slávy. Jeho sväté meno, buď chválené a velebené. Amen. Prosím o to, že by sme na chvíľu povstali a modlili sa. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tvoje drahé a sväté slovo. V skutku stalo sa svetlom našim nohám, svetlom na našej ceste. Páne, ty si naším svetlom, našim životom. Ty si cesta, pravda i život. Ďakujeme ti, nášmu Spasiteľovi, že si ku nám prišiel, trpel, zomrel, bol pochovaný a na tretí deň si vstal z mŕtvych ku nášmu ospravedlneniu a potom po 40 dňoch si vystúpil na nebesia a vrátiš sa, aby si tých svojich vzal domov. Milovaný Pane, prosím za všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky i za tých, ktorí sa to ešte neodvážili urobiť. Ty vieš, Pane, že nikto by nechcel byť stratený. Spasiteľu, spoločne ťa prosíme o to. Buď nám milostivý. Hovor i naďalej skrze svoje slovo a skrze svojho svätého ducha ku nám. Pane, nedopusť, aby niekto zahynul. Zachráň naše duše, osloboď nášho ducha od všetkého a uzdrav nás na tele. Áno, potvrď Tvoje slovo na nás ako pravdivé. Ó Bože, na nebesiach, ďakujeme Ti i za to, že máme Tvoje slovo ako vodítko, ako orientáciu, ako ukazovateľ cesty ku poučeniu. Páne, ďakujem Ti za Bibliu, to nádherné Božie slovo. Ty si nám toto slovo zachoval skrz všetky búrky. Nebesia a zem pominú, ale Tvoje slovo zostáva na večnosť. Milovaný Spasiteľu, nech to dnes zvestované slovo zostane vo všetkých srdciach. Nech prinesie ovocie ku večnému životu. Ujmi sa každého, ó Pane, ktorí teraz vo viere ku Tebe prichádzajú. Vypočuj ich, odpusti všetku vinu. Vymaž každý hriech. Osloboď plne a celé. Od všetkých poviazaností, od každého bremena. Vezmi z nás ducha tohto sveta a daj nám Božieho ducha, svätého ducha. Ach, Pane, Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, ďakujem zo srdca za to, že i tento večer prinesie ovocie pre večnosť vo všetkých srdciach, ktoré Tvoje slovo vo viere prijali. Odporúčam ich Tebe a Tvojej milosti a nech najneskôr v deň Tvojho návratu ich znovu uvidím, ó Pane. Existuje budúcnosť, nádherná budúcnosť pre Tvoj ľud na všetky veky. Daruj nám večný život a buď z milosti s nami všetkými. Áno, pozdvihni svoju tvár nad nami a daj nám svoj pokoj a svoje požehnanie v Ježišovom mene. Amen.